Raidījums Krustpunktā.
Pēc tam savam studijā nākamajās minūtēs atgriežamies pie temata, par kuru mēs šajā studijā esam diskutējuši nu reiz vien. Jāatzīst, sākotnēji arī nelikās, ka viss tik ļoti ievilksies. Sajūta, ka politiķi nespēja izšķirties, ko darīt, nu un tad labāk likuma grozījums marinē, tā ka tie iesprūst parlamentā gadiem. Runī par ātriem kredītiem, grozījumiem patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kur Saeimā ir iestrāgušas vēl no pagājušās sasaukuma laikiem. Kāpēc tā? Par ko tad tie lielie strīdi? Vai ir cerība, ka beidzot likuma grozījumi kaut kādā veidā tiks virzīti uz priekšu? Šeit Krustpunktā studijā šobrīd ir no Saeimas tautsainiecības komisijas sekretārs Edvards Smiltēns. Sveicināti.
Labdien.
No ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta nodaļas vadītāja vietnieks Didis Brūklītis.
Labdien.
Patērētāja tiesība aizsardzības centra direktora Baiba Vitoliņa. Arī no Nebanku kredītdevēja asociācijas vadītāja Baiba Fromane.
Labdien.
Un Sijā Express kredīta valsts loceklis Didis Ādmīdiņš.
Labdien.
Smiltēna kungs, kur tā problēma? Kāpēc viss tā ir iestrēdzis?
Nu, problēma, manuprāt, vērojot to procesu kopumā, ir tāda, ka šie jautājumi ir ļoti pretrunīgi un ir ļoti daudz iebildumi un tie, kas iebilst pret dažādu veidu grozījumiem, jau šeit ir vesela virkna lietas, ar, nu, kas tiek piedāvāts, ko vajadzētu grozīt. Līdz ar to komisijā arī starp lasījumiem tika iesniegti samērā daudz priešlikumi un ir bijušas ļoti liels debats. Nu, skatoties kopumā, ņemot vērā to pieredzi, es pats strādājis ministrijā, nu, jautājumi, ja viņi nav līdz galam izdiskutēti un ja vienošanās nav panākts ministrijā, ko bija acīm redzami grūti izdarīt, tad šī diskusija pārnest uz Saeimu un tāpēc arī Saeimā šī diskusija par šo likumu kopumā, tas ir paņēmis ļoti daudz laika, lai viņu virzītu tālāk.
Bet tad apstājusies vispār diskusija?
Nē, diskusija nav apstājusies. Šobrīd mēs
kas
esam... Šobrīd tikko šodien es saņēmu priešlikumu tabuli, ir apkopot priešlikumi uz otro lasījumu šim te likumam, un mēs viņu skatīsim tuvākajā laikā tautsnesīs komisijā.
Kas ir tie strīdīgākie jautājumi? Došiem Fromanas kundzei jāfras.
Nu, es teiktu, pirmkārt ir tā, ka pēdējo divu gadu laikā, kopš šis likuma projekts ir izstrādāts, ir ļoti daudz izmaiņas nozarē bijušas. Taiskaitā ir pieņemta arī likuma izmaiņas saistībā ar maksātspējas vērtēšanas stingras prasības attiecībā uz marketingu un reklāmu ierobežojumiem un daudzi citi normatīvu aktu grozījumi,
kuriem mēs arī esam šeit runājuši.
Par kuriem mēs esam runājuši, jā, un līdz ar to, protams, ka šobrīd mēs redzam to, ka ir vērojams pēdējā gadā nozīmīgs kritums nozarē, tas ir gandrīz 30% kritums, kas, mūsuprāt, ir ļoti liels kritums, un savukārt ir parādījušies virkne, nu pat jau nelegālo aizdevēju, kas piedāvā šādas pakalpojumus, kas, mūsuprāt, liecina par to, ka iespējams legālā nozara šobrīd jau tiek regulēta, iespējams pat pārāk stingri, jo pretējā gadījumā, ja šis regulējums būtu samērīgs un saprātīgs, tad uzņēmējiem būtu izdevīgi šos pakalpojumus sniegt legāli. Līdz ar to, protams, šie likuma grozījumi, kas šobrīd ir tautsaimniecības komisijā, nu, līdz ar to ir arī tieši tā iemesla dēļ ļoti aktuāli, ka mēs vēršam uzmanību uz to, ka nevar regulēt tikai un vienīgi legālo biznesu. Vienlaiks valstī ir jāspēj kontrolēt arī nelegālie pakalpojumi, jo pretējā gadījumā, ja valsts parāda, ka nelegālos pakalpojumus kontrolēt nav iespējams, un savukārt legālo biznesu ierobežo tik tālu, ka viņš vairs nevar eksistēt, tad šie pakalpojumi vispār tiks sniegt tikai nelegāli.
Tad, kad par tiem runā, tiek pieminēts naktī aizliegums izsniegt kredītus, otrs ir par ierobežotām gadprocentu likmēm, no tie sāpīgākie, strīdīgākie priekš nozars?
Attiecībā uz ierobežojumu nakts laikā, es teiktu, ka mums pa lielam tas īsti nesatrauc, jo tāpēc, ka kredīti naktīs izsniegt netiek, mēs uzskatām vienkārši to par tādu butaforisku un bezjēdzīgu priekšlikumu, līdz ar to, nu viņam nav nekādas nozīmes, viņu var rakstīt, var nerakstīt, bet es tāpatās kā ierakstīt, ka Latvijā viens no skuju kokiem ir eglis, nu, jebkurā gadījumā tam nav nekāda jēga. Savukārt, attiecībā, protams, uz cenas ierobežojumu šī formula, kur tiek piedāvāta pirms diviem gadiem, ko piedāvāja vēl aiziepriekšējais ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, nozīmē nevis patiesībā cenas ierobežojumu, bet to, ka kredītus līdz 30 dienām nevarēs izsniegt. Līdz ar to pēc būtības regulējot nevis cenu, bet termiņu, uz kādu cilvēku vispār varēs aizņemties.
Bet runa ir par šīm procentu likmēm.
Jā, un trešais priekšlikums, kurš ir ļoti sāpīgs, ir nokavējuma procentu apjoma ierobežojums, kas savukārt nozīmēs to, ka tiek atņemts vienīgais stimuls, lai mudinātu klientus atmaksāt, kas nozīmē, ka pēc būtības atkal tiek sodīti tie cilvēki, kuri atmaksā un kuri nu, godprātīgi izmanto šos pakalpojumus pretstatā tiem, kuri iespējams ļaunprātīgi apzināti izvēlas neatmaksāt savus aizņēmumus.
Vitoliņas kundze, šiem argumentiem, ko saka šobrīd Fromanas kundze, ir pamats jūsu skatījumā?
Nu, teiksim tā,
Romanas kundze jau būtībā ilgāku laiku šobrīd, paldies par reklāmu, patērētā tiesība aizsardzības centram ir veltījus, lai mēdījos sniegt savu skatījumu uz to, ka patērētā tiesība aizsardzības centrs neko nedara un necīnās ar nelegāliem tirgotājiem, kas, manuprāt, ir ļoti klāji meli, jo patērētā tiesība aizsardzības centram tā visu laiku ir bijusi viena no prioritātēm. Un mēs esam gan daudz sodījuši, gan
tam nelegāli turpināsim, jā. Bet ja tas, ko viņi tagad saka šobrīd, nu, vēl, vēl, vēl vairāk
cīšoties ierobežot. Jācīnās ar nelegāliem. Tad manā skatījumā arguments jācīnās ar nelegāliem nav korekts, jo mēs to tiešām darām.
Bet kas attiec uz procentiem, nokavējiem apjomiem?
Kas attiecās uz pašām prasībām. Manā skatījumā nu, šie te procenti, gada procentu likme ir jāierobežo, tāpēc, ka viena patērētāju liela nelaime ir tieši tā, ka šie kredīti ir ļoti dārgi, un ja patērētāji paši nevienmēr var saprast, ka šis te pakalpojums viņam, nu, teiksim, tā ir par dārgu, tad valstī šajā procesā ir jāiejaucās, un faktiski tas jāregulē. Tieši tas pats būtībā attiecas un nokavējiem procentiem, jo kad stājās spēkā, laikam, šogad tie grozījumi civila likumā par līgumsodiem, tad faktiski tagad, nu, mēs tagad varam, tagad visi pārgājuši uz nokavējiem procentiem, tā kā mūsu skatījumā tie ir ierobežojumi, un ja runā par, tā izskan tas vārds par to nozaru, tas vienmēr diskutējums, jūs runājat vai tikai par ātriem kredītiem, vai par visu nebanku nozaru, kas tā skaitā hipotekārie, bet būtībā par ātriem kredītiem runājot, viņi jau, tas ierobežojums ir jūsu esošā procentu likme, kur jau ir augsta, un plus vēl 18%. Nu, es nezinu, kurš var pateikt, ka tie ir mazi procenti, ka tas nestimulē.
Bet tie cilvēki, kas aizņemās, jūs sakāt, nesaprot, ko viņi dara?
Es domāju, ka bieži vien cilvēki līdz galam neizprot to pakalpojumu, ko viņiem piedāvā, jo viņus pirmkārt ļoti agresīvi piedāvā, jūs paskatīsieties, kāda šobrīd ir daudzas televīzijas, viņas faktiski ir katru otrā reklāma ir par kaut kādiem kredītiem vai kaut ko tam līdzīgi, cik es zinu, bērni te jau dzied dziesmiņas, un tas jau ir tā kā viņš no 2 gadu vecuma tiek pieredināts tam, cik tas ir labi šīs te lietas izmantot. Es domāju, ka patērētāji bieži vien neapzinās to, kādas sekas varbūt tam, ka viņš nepārdomāti ir paņēmis šo kredītu. Un to var redzēt, starp citu, pēc tiem datiem, kas bija iepriekšējā pusgadā, ka 50% no kredītiem tiek pagarināti šie te, ja runā par ātriem. Nu, praktiski 50% tiek pagarināti, kas faktiski nozīmē to, ka cilvēkiem jau tik iedot kredīti. 50% no tiem kredīti tik iedot cilvēkiem, kam nevajadzēja dot. Viņam tas, jo viņš nevar vienā reizē to summu atdot.
Admitiņu, ka mums vajadzīgs klients, kurš nezin, ko dara, un tāpat nezin, kāpēc tam tik galā ar
Nu, es teiktu par šo lietu tā, ka no tāds puses izskan ļoti daudz tādi pieņēmumi, kas ir tā kā, un kuram es neredzu tā kā ne pētījumu pamatu, ne kaut kādu citu zinātnisku pamatu, tā kā kādēļ, no kā var secināt, ka tie kredīti ir dārgi.
Nu, viņi jau nenodarbojas ar zināt, viņi nodarbojas ar patērētāju uzklausīšanu, kas viņam sūdzas.
Jā, tieši tā, problēma ir tāda, ka tāds saņem klientu sūdzības un redz tikai to slikto daļu no tirgus. Un patiesībā tāds, laikam, prezentēja, ka 2014. gada pirmajā pusē bija 144 sūdzības, kas patiesībā ļoti maz pret kopējo izsniegto kredītu skaitu. Un faktiski, redzot tikai pašu sliktāko tirgus daļu, izdara secinājumus pa visu tirgus nozari. Es, piemēram, neredzu nekādu pamatojumu, kā dēļ, piemēram, pagarinājums ir slikts. Un, piemēram, tāds publiski tagad pauž informāciju, kad 49% ir ar pagarinājumu, tas uzreiz liecina par maksātspējas problēmām vai arī par vispār kredīts, ka viņš tā kā nebūtu nepieciešams klientam. Un, nu tad, ok, es pieņemu, ka 10 reizes pagarināt, tas nav labi, bet 1, 2, 3 reizes pagarināšana, tas var liecināt arī par jau, varbūt jau sākotnēji pieņemtu nodomu, paņemt to kredīta pagarinājumu, jo nevienmēr klientiem ienākumi ir mēnešu bāzē, bet varbūt 3 mēnešu bāzē vai citā cikliskumā.
Nu, proti, jūs sakāt, to labo gadījumu ir krietni vairāk nekā slikto, un tāpēc nedrīkst nīcināt nozarā šādā veidā.
Nu, tieši tā, es uzskatu, ka tāds redz, var teikt, tikai to slikto daļu, pat nemēģina iedziļināties tā kā labajā daļā, un nemēģina iedziļināties nozarē kā tādā, jo es redzu, ka vairāk izskan tādi cilvēku viedokļi, nu, tā kā cilvēku viedokļi par to mēs uzskatām, ka nav labi, vai tādā līmenī tās atbildes nevis, kad mēs esam secinājuši, ka mēs esam veikuši pētījumu, mēs esam veikuši aptauju vai tam līdzīgi.
No ekonomikas ministrijā arī tikai to slikto pusi redz?
Tā gluži nav. Mēs arī esam redzējuši arī labo pusi, kas ir nākusi arī no nozares puses, kur ir nākuši arī tie uzlabojumi, bet kopumā varētu teikt, ka tā situācija joprojām ir pietiekami nopietna, lai turpinātu šo te grozījumu virzību.
Bet tas, ko saka šobrīd Atbiņķiņa kungs, ka ir ļoti daudz apmierināto klientu, nevar balstīties tikai uz tas, ko sūdās Vītoliņas kungs.
Mēs arī nesen jau šonadēļ pat saņēmām vienu sūdzību akal, kur cilvēks taisni māte bija, kur sūdzējās taisni par to, ka dēls paņēma ātro kredītu un nespēja viņu atdot.
Bet jūs jau nevarat uz tādiem secinājumiem izdarīt grozījumus likumos, ir rosināti.
Nē, tas ir indikators tam,
ka ir problēma. Tas nav indikators, viena lieta nav indikators.
Nē, tā nav viena, es tikai pieminēju vienu lietu, bet ir arī vairāk.
Ja drīkst, es gribētu īsti komentāru par to, ka mēs esam pēdējā gada laikā redzējuši, ka ir būtiski samazinājies kavētais skaits, to kredītu skaits, kura tiek atdot vispār bez kavējuma, ir stipri pieaudzis pagājušā gadā. Jebkurā gadījumā, es domāju, ka tur arī tā lielākā problēma ir mūsu un šajā gadījumā uzrauga viedoklī, ka patērta tiesība aizsardzības centram šajā gadījumā ir jāpilda duāla loma. No vienas puses jāaizsargā patērētāji, kā viņi to dara arī, piemēram, banku gadījumos. Banku gadījumos viņi tieši to pašu funkciju pilda. Savukārt, no otras puses, viņiem vienlaikus ir jāspēj būt arī Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisijas loma pildot un spēj saprast to biznesa modeli un tos biznesa riskus. Tā problēma arī tiešām rodas dēļ tā, ka no atsevišķiem gadījumiem tiek izdarīts secinājumi par visu nozari. Ja mēs zinām, ka ir 175 tūkstoši klientu, tad šīs dažas desmit sūdzības, kuras mēs saņemam, īstenībā ir nebūtiskas. Mēs zinām, ka jebkurā kreditēšanas jomā būs gadījumi, kad uzņēmumi, cilvēki nespējas kredītus atmaksāt. Tāpēc ir uzņēmumi bankrota, tāpēc ir tādi gadījumi, kad cilvēki iet uz maksāt nespējām. Tā ir objektīvā realitāte, jo nav iespējams paredzēt visas iespējamās situācijas nedz kredītdevējiem, nedz arī pašam cilvēkam. Dzīvē visādi notiek. Jebkurā gadījumā, mūsuprāt, mēs redzam, ka kavētais skaits ir aptuveni tās pats, kā tas ir banku sektorā patēriņu kredītiem. Līdz ar to mēs neredzam pamatu, kāpēc valstī šajā lietā ir jānāk ar cenas regulējumu, jo tas vien, ka šis pakalpojums ir dārgs, pirmkārt ir ekonomiski pamatots, jo šie salīdzinoši ir augsta riska kredīti, kuriem nav nekāda nodrošinājuma, protams, viņi ir īstermiņa kredīti, kuri vienmēr būs dārgāki, bet arī tas vien, ka pakalpojums ir dārgs, nav pamats teikt, ka cilvēki nesaprot, ko viņi dar, jo pēc būtības tad mums ir jāaizliedz visi, nezinu, ko mēs varam pieņemt kā dārgu Stokman, kur pārdod dārgas lietas, kur gastronom, kur pārdod dārgas lietas, un varbūt ir jāaizliedz arī tur ēst vecrīgā, kur ir dārgāk nekā ēst, piemēram, Purvciemā. Nu, jebkurā gadījumā tas vien, ka pakalpojums ir dārgs, tirgs ekonomikā. Tas ir kā pieņēmums, es atvainojos vienkārši par, atvainojos visiem uzņēmumiem, kurus es nosaucu, nebija domāts. Tā jebkurā gadījumā tirgs ekonomikā vienmēr starp pakalpojumu kvalitāti un piedāvājumu rod līdzsvaru punktu. Tā arī nosaka cenu. Jebkurā gadījumā administratīva valsts noteica cenu padomu laikos, un mēs zinām, ka no tā nekas labs nesanāca. Un tāpēc Latvija, kā demokrātiska valsts, ir izvēlējusies tirgus ekonomikas ceļu.
Jūsuprāt, apvienotajā karalistē ir padomu savienības ekonomika?
Nē, es domāju, ka mēs nevaram salasīt no dažādām valstīm Lietuvā, visus iespējamos ierobežojumus un nevērtējot vidi un kontekstu, mēģināt pateikt, ka tāpēc mums ir jāierobežo un jāpanāk Latvijā visi iespējamie pasaulē eksistējuši ierobežojumi.
Bet jūs pieminējāt Lielbritāniju, Somiju, Lietuvu un tam līdzīgi, kā tā situācija tagad viņa šādas
ierobežojumus ievieš? Šobrīd visas valsts ievieš. Es tikko dzirdēju, ka to ir pieņēmis Igaunija.
Kā jūs varat teikt, ka visas valstis?
Visas pakāpes, protams, piedodiet, ja nevis pakāpes, mēs redzam, ka arvien vairāk valsts pieņem šos te ierobežojumus. Pirmkārt, jau Eiropas Savienībā daudzas valsts ir, kurās vispār tas nekad nav eksistējis, tālāk ir daudzas valsts, kas pieņem ierobežojumus, un faktiski visas kaimiņu valsts šobrīd šos te ierobežojumus pieņem.
Un kādi ir tie secinājumi tiešām? ko tas, kas tur notiek šobrīd?
Kā jūs esat izvērtējuši?
Tur nenotiek. Bet ko tas ir mainījis nozarē? Redzēt, tas... jūs jau pieņemat, jūs tikai paskatāties faktu. Ieviesa 200% ierobežojumu Lietuvā. Taisnība ieviesa. Lietuva savukārt ir veikusi pētījumu pat un secinājusi, ka viss tas, ko viņi grasījās mainīt saistībā ar pakalpojumu cenu maksātspējas vērtēšanu un tā tālāk, pēc būtības tirgu nav neko no tā, tas nav risinājis. Igaunijai man tiešām ir žēl, ka Igaunijā tiešām nedēļ pirms vēlēšanām šis likuma projekts tādā formā tika pieņemts, bet es saprotu, ka viņš vēl joprojām nav stājies spēkā un gan jau
arī Igaunija. Arī tāpat vien pieņēma,
finanšu uzraugs vienojās ar pirmkārt nozaru par to un ierobežoja tikai ļoti dārgos kredītus vietoņskums. Tur nebija tā, ka ierobežoja kredītus, lai viņi nebūtu pieejami. Viņi ierobežoja ļoti dārgos. Ja jūs paskatītos tiešām cenu pēc vai to trepi, kādu ieviesa Lielbritānija, tāpēc, ka Lielbritānijai pavisam citu situāciju. Latvijā jūs nevarat iedomāties, ka kredītdevējs, jūs esat viņam parādā, kredītdevējs aiziet uz banku, iesniedz savu vekseli vai parādzīmi, kas nu viņam ir, un norēķina no jūsu konta automātiski naudu. Latvijā tas nav iespējams. Ir jāanalizē kompleksi katra tā valsts, ja mēs pēc būtības gribam paskatīties. Jo tāpēc jau ir, kāpēc šobrīd nelegālie kredītdevēji reģistrējas Čehijā? Jūs ļoti labi zināt, jo Čehijā, piemēram, līgums sod vispār nav ierobežot. Tejos nelicencēto kredītdevēju mājaslapā cilvēki parakstās uz līgumiem, kuriem ir 360% un vēl klāt līgumsot dažādi. Jebkurā gadījumā katra valsts ir ļoti individuāla.
Kā tad jūs redzat, kas īsti notiks, ja šos likumus grozījums pieņems?
Jebkurā gadījumā mēs neko sliktu pieņemot šo te likumprojektu, nekas slikts neradīsies. Jebkurā gadījumā ir situācija, mums ir arī ārvalstu pieredze, tāpat ir Lielbritānija, tāpat ir Lietuva, un Fromans Kunis saka, jā, kad Lietuvā neko, tas tie 200% nav devuši. Tā nav patiesība, es varu tūliņu pat iedot arī vēstuli, kur mums ir kolēģi no Lietuvas bankas ir sūtījuši, viņi tiešām šobrīd apsver šo tie ierobežojumu vēl jo vairāk veicināt šo te ierobežošanu un paredzēt 160%.
Bet jūs skatāties pēdējos kā... divus gadus, jā, un tas, protams, Lietuvā nav, un otrs ir Lietuvā ir tikko, es saku, doktori
disi.
Jā, bet tāpēc, ka jūs jau neanalizējat, kā tas ietekmē reāli biznesu, jūs vienkārši sakat faktu kā tādu, kā tāds ir Lietuvā pieņemt, tāpēc mums arī vajag. Ja kād, mēs gribam Latvijā ieviest visus uz šīs planētas izdomātos ierobežojumus, un tas ir aptuveni tādā līmenī, kā jūs to pasniedat. Jūs nevērtējat vispār sekas un ietekmi uz nozari.
Ir pieredze bijusi, kas ir ņēmuši ātros kredītus. Ja jums ir kaut kas šajā kontekstā sakāms, zvaniet. Tikai šādi 67222888 vai 67225599 elektroniski arī varat rakstīt krustpunkta@latvijasradio.lv mājaslapā, sūtiet savus komentārus. Šeit ir studijā no Saimas Edvards Smiltēns, no Ekonomikas ministrijas, Dis Brūklīts, patērētāja tiesība aizsardzības centra Baiba Vītoliņa, no Debanku kredītdevēju asociācijas Baiba Fromana un CIA Express Kredit Didzis Ādmīdiņš.
Raidījums krustpunktā.
Man rakstoja Ainārs šādi. Es esmu patstāvīgs ātro kredītu klients, un tam par iemeslu ir mūsu brīnišķīgā valsts, bet man nekādu problēmu ar šo pakalpojumu nebija. Viss tur ir saprotams. Ja piezvana laicīgi, neviens soda procents neiekasē, pat ja nokavē pāris dienas. Galvenais, neļaujiet politikāņiem norakt šo biznesu par labu banku lobijam. Daudzi cilvēki ir no tā atkarīgi, jo gadās, ka steidzam bērnam ir jānopērk zāles, kurpes vai tamlīdzīgi. Ko jūs atbildēsiet, Ainārs?
Nu, protams, ja Aināram ir paveicies, viņš arī ir šos kredītus nomaksājis. Ok, mēs neko nesakām. Mūsu doma nav norakt nevienu biznesu. Tas ir pilnīgs aplamības, kas tiek visu laiku turpināts popularizēt.
Jūs esat absolūti pārliecināti, ka biznesa turpinās strādāt
tieši
tā līdz šim?
Tieši tā. Arī Fromans Kunzē iedotā vēstule, kas ir no lietuviešiem, no Somiem, kur var arī apskatīties, bizness nav pazudis no tirgus.
Atbīdīgums, jūs grasītos bankrotēt, ja pieņemt šos grozījumu likumus?
Nu, mūsu konkrēti biznesa sastāv no divām daļām, arī no Lombarda daļas un no... patēriņa kredītēšanas daļas mēs noteikti nebankrotētu, bet es domāju, ka nozarē būtu ļoti nopietnas problēmas saistībā ar to. Bet es gribēju arī...
Bet nozare pielāgotos, ne?
Jā, ar nelegālu.
Ziniet, problēma ir tāda, ka šobrīd Ekonomikas ministrijas piedāvātais tā kā priekšlikums par 100% GPL faktiski nostāda situācijā uzņēmējs, kad viņi tiek, tā esošā biznesa praksē ir ārpus šī te ierobežojuma. Nav tā, kad tiek ierobežot daži dārgākie pakalpojumu sniedzēji, bet faktiski pilnīgi visi, jo es varu dot piemēru, piemēram, lai 50 eiro kredīts atbilstu 100% GPL ierobežumam, pēc nedēļas, piemēram, 50 eiro vietā būtu jādod 50 eiro un 67 centi. Tātad pa 50 eiro aizdevumu būtu jāsmaksā 67 eiro centi. Un es īstenībā gribētu arī papildināt, uzdot jautājumu ekonomikas ministrijai, no kurienes tieši radās ideja par GPL ierobežojumu 100% apmērā un uz kādiem pētījumu bāzes tas bija tā kā
kas ir radies. GPL, paskaidrojot uzreiz, gadu procentu likumus.
Jā, bet es gribētu saņemt tieši atbildes jautājumu, kādēļ tika izvēlēts šāds ierobežojums tieši 100% un kā tas ir pamatots?
100% bija tas, mūsu skatījumā, tas apmērs, kas būtu pietiekami samērīgs. Un jebkurā gadījumā šīs te idejas, protams, nāca arī no citām valstīm un vēl jau vairāk. Kāpēc gada procentu likme? Tāpēc, kad gada procentu likmē ietilpst visas ar kredītu saistītās izmaksas. Līdz ar to tas neļauj iespēju kredīta devējam paredzēt citas papildus maksas līgumā, paslēpjot tādā veidā papildus izdevumus.
Bet jūs taču zinat, ka GPL nav piemērots īsa termiņa kredītiem. Kāda ir tieši lielākā daļa no ātriem kredītiem?
Tas ir jūsu viedoklis. Es jau varu pateikt, ka piemēram patēriņa kredītiem, kas arī ir piemēram 3 mēneši, pusgads, joprojām vismaz direktīva, kreditēšanas direktīva paredz arī norādīt gada procentu likmi. Tā kā es varu pateikt, ka šajā gadījumā, kas ir paredzēts grozījumos, nav gada procentu likme domāt kā salīdzināšanas faktors, bet taisni otrādāk, lai šo te, tās izmaksas netiktu kaut kādā veidā pārnestas uz kaut kādiem citiem.
Pirms es došu vārdu Smiltēnkungam, es pacelšu klausuli. Halo!
Labdien! Te zvanu jums no Tukuma novada. Man ir pieredze pat divkārt, vai ne? Tas bija 3 gadu atpakaļ. SMS kredīts izsniedza meitenei, skolniecei, kurai bija tikai 17 gadi, kredītu. 200 lati tāda. Pēc tam viņa man nepateica, es esmu vecā māte. Viņa man nepateica un beigās atnāca, tad jāatmaksā, ir 390 eiro tie lati. Vai ne? Viss, par cik tā meita nebija pilngadīga, es, protams, uz termiņiem sadalīts bija tas viss parāds uz mēnešos, vai ne, es katru mēnesi maksāju 40 latus, vai ne. Tagad tam pašam cilvēkam pagājušā gada 20. novembrī ir izdots atkal kredīts. Uzreiz jau 300. 330, pēc tam tas bija pakalpojums. Protams, viņa neatdeva. Vai sapratu, tā meitene tagad man nekāda sakara nav, jau gadu vairāk, vai ne? Viņa paņēma to kredītu un aizbrauca uz ārzemēm. Mans telefons bija, var sakot, šī SMS kredīta, vacīm nedzot katalogā, ja? Jo viņa zvana man un terorizē, sākot jau ar Ziemassvētkiem. Pagājušo mēnesi arī es teicu, es esmu cits cilvēks un man nav jāatbild par radiniekiem. Izrādās, ka viņi teica, noskaidros to un man vairāk nezvanīs. Tagad pagājušo nedēļu man vienā dienā zvana katreiz no cita telefona, lai norēķinās, lai atdot parādu. Bet es saku, es neesmu ņēmus, man nekādas saistības ar jums nav. Ziniet, pilnīgi terorizēja un vajāja mani.
Viens tāds stāstiņš no vecmāmas, saprotu. Jūs jau pašat neesat interesēt tādām mazmeitām dot naudu, kas savāc un aizlaižās uz ārzemēm.
Tā ir pilnīgi taisnība. Tieši tā iemesla dēļ arī kredītdevēji jau pirms pusotra gada vienojās neizsniegt ne tikai. Es domāju, ka 17 gadī vecam cilvēkam nevarēja izsniegt kredītu, jo tāpēc, ka aizdevuma līgums var noslēgt tikai 18 gadīgs, visticamāk. Bet jebkurā gadījumā šobrīd ir ieviests ierobežojums, ka nevar izsniegt kredītu personām, kas ir jaunāks par 20 gadiem. Bet jebkurā gadījumā, protams, man ir zināmā mērā, protams, es varu atvainoties tikai tās ievietē, kuras telefona numurs ir datbāzē norādīts, bet visticamāk kaut kādu iemeslu dēļ tas viņas mazmeitas telefons tur ir nokļūst, iespējams, viņa mazmeita ir norādījis vai kā.
Viņa mazmeitē pirmajā reizē, es saprotu, palīdzējis samaksāt to kredītu, tas ir, tas ir
un līdz ar to visticamāk viņa pati ir kaut kādā formā nokļuvusi šajā datbāzē, bet, protams, būtu muļķīgi uzskatīt, ka cilvēki, kuriem ir 20 gadi, nav spējīgi pieņemt racionāls lēmums, jo pretējā gadījumā visticamāk valstī tad ir jāierobežo arī to, ka nevar izsniegt tiesības līdz, nu, sākot no 20 gadiem tikai to var darīt un tā tālāk. Jebkurā gadījumā cilvēki, kad 18 gados vai 19 gados kā kurš beidz skolu, mēs pieņemam, ka viņi ir rīcības spējīgi un tiesīgi uzņemties jebkādu atbildību. Tā skaitā laulāties, tā skaitā adoptēt bērnus, kaut gan tur laikam lielāks vecums mazliet ir, bet jebkurā gadījumā mēs pieņemam, ka cilvēki ir rīcības spējīgi. Pateikt, ka 20 gadīgs cilvēks nestrādā, es 20 gados strādāju un pelnīju naudu, un tāpēc...
Dažādi 20 gadnieki.
Protams, zinām, jā, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka visus šādus gadījumus izskaust nav iespējams, nekad nevarēs.
Smiltenkungs, klausoties, kura pusi jūs pārliecina tagad? Jums taču būs jāpieņem lēmums.
Te ir divas pilnīgi pretējas puses, un pretējas es mēģināšu izvilkt to vidēju aritmētisko, kā likumdevējiem tas pienāktos. Proti, man šajā stāstā, liekas, ir arī labā daļa no tā, ka ir ļoti daudz, kas arī šobrīd izdarīts, un ekonomikas ministrija ir virzījusi iepriekš vēl divas milzīgas paketes ar grozījumiem, tad divi tādi milzīgi grozījumi, kuros ietilpst ļoti daudz lietas iekšā, jau ir Saeimā pieņemti. Tas, par ko mēs runājam šodien, tas ir trešais. Un, manuprāt, ļoti laba lieta, kas ir pieņemta, kur šī mazmeita vienkārši nevarētu paņemt šo aizņēmumu, ir maksātspējas vērtēšana, ko virzīja arī savulaik tāds. Mm-hmm. Proti,
bet es novembrī vēl ir paņēmus.
Nu, neticami.
Nē, nu visticamāk.
Visticamāk viņi runāja par latiem, tātad tas ir bijis.
Nē, tas pēdējais ir tagad novembrī paņemts.
Mēs nevaram izkalkulēt konkrēto gadījumu, jo maksātspējas vērtēšana nozīmē to, ka izvērtēt cilvēku ienākumus, un ja tie ienākumi ir, tad nedrīkst būt tā, kad izlēm, ka mazmeitēm mēs neaizdosim, bet mazdēlam, kurš godīgi, teiksim, maksā, un ja viņam tiešām vajag tādu pakalpojumu, mēs aizdosim. Es domāju, tur nevar katru gadījumu izvērtēt atsevišķi. Tātad mēs šobrīd jau divus milzīgas paketes ar grozījumiem esam pieņēmuši, šobrīd ir diskusija par trešo. Tas ar katru soli aizvien vairāk ierobežo. Kas ir labā ziņa, kas ir mans novērojums personīgi, arī skatoties televīzijā šīs reklāmas, tad es pēdējā laikā pamanīju, piemēram, viena reklamējās, aizdosim 500 eiro, mēneša maksājums 50 eiro. Ko tas nozīmē? Sarēķinām gadā, tiesim 20% gadā, vai ne? Ja mēs runājam par gada procentu...
600 eiro, tas ir 20%.
Kopā no 500 atskat. Eiro, 50 eiro maksājums gadā.
Nu jā, 50. Bet taču jau vadot pamatparādu.
Nē, tas ir ieskaidot pamatparādu. Īsāk sakot, kā man izskatās, vismaz tā konkurence šajā tirgu arī šo te pakalpojumu cenu sit uz leju. Bet, manuprāt, kas ir pats svarīgākais saprast šo problēmu pavalkot plašākā kontekstā, tad jāsaprot vēl viena lieta, ka pieprasījums pēc kredītiem vai pēc aizņēmumiem nav mazinājies. Viņš ir tāds pats. Kreditēšana vispār pēc krīzes, ņemot vērā to apjomīgo grozījumu skaitu, lai ierobežotu kreditēšanu, lai noteiktu saprātīgākus kritērijus, pēc kādiem izsniedz kredītus, arī tā skaitā bankās. Tas ir novedis pie tā, ka kreditēšana kopumā ir kritusies 10 kārt. Ja tad šobrīd kreditēt 10% no tā apjoma, kas ir bijis agrāk. Kur šis pieprasījums uz kurien migrē? Viņš migrē uz tiem kredītiem, kur vispār var aizņemties. Tas nozīmē to, ka problēma arī tajā, ja kādreiz bija izplatīta šie patēriņa kredīti bankās, kas
tas
ir
lēta. Tas viss skaidrs, jā, bet ko šajā situācijā darīt? Vai vajag kaut kādā veidā
šeit,
uzlikt jumtu?
Un tāpēc es šādā detalizācijas pakāpē eju, jo, manuprāt, tās diskusijas, kas ir bijušas Saeimas komisijā, tur skaidri parādās divas lietas. Man pašam, kā deputātam, ir nākušas vēstules, cilvēki man prasījuši, ko lai mēs daram, mums, teiksim, mēs esam nonākuši šādā parādus lazdā, bet komisijā diskutējot, izkristalizējās divi skaidri virzieni. Pirmais ir tāda piemēra, kas ir labi, kur tiešām cilvēkam nepieciešama šī te nauda ātri aizņemties, ātri atdot. Tad šis mehānisms ir pareizs un viņš strādā. Bet cilvēki, kuri paņem šo maksājumu, ievelk garākā termiņā, iespējams pat gada garumā vai ilgāk, viņi nokļūs šajā tas lazdā. Tā ir, ja mums jāfokusējās tad uz pusi no šīs kopējās ainas, pasakot to, ka mums ir jāsaprot, kādā veidā regulēt to daļu, kas tiešām ir zem riska nonākt šādā parādas lazdā. Tieši tāpēc šie te grozījumi līdz šim arī pieņemti. Nu, un tas ir jautājums, kā pareizi lietot šo te produktu.
Ja? Pacelšu klausu, man klausītāji kādu gaidi. Halo!
Jā, labdien! Man ir tāds jautājums. Nu, mums bija tāda situācija, ka meita iepazinās ar puisi, viņā
aizgāja pie viņa dzīvot. Viņš bija nokopējis viņas visus datus bankai un pieprasījis kredītus. Bet meitai pateica, ka nu, nekas neizdevās ar tiem kredītiem. Nu, meita atgriezās mājās, mēs ieraudījām, ka viņai ir kredīti, nomaksājām, labi, tas mieras beidzies. Bet pēkšņi septembrī uzradās, ka puļus atkal ir pieprasījis viņas vārdā kredītu uz viņas kontu. Nu, mēs bijām pieejas visas mainījuši, nobloķējuši bankas kontu, viņš ārā nedabūja to kredītu. Bet fakts kā tāds, kā viņš varēja
kā var
dabūt kredītu.
Uz cita vārda,
kā tas ir iespējams?
Jā, vienkārši uz telefonu, kā, un tas telefons pie tam bija slēgts, jo mēs redzam visus telefonus, visu.
Un šis ir tāds tipisks krāpšanas gadījums, ko mēs arī taisījām sociālo kampaņu un aicinājām pirmkārt cilvēks nu, tiešām nedot savus internetu bankas datus un pieejas citām personām. Jo tas ir tāpatās, ka jūs atdod savu naudas maku un teikt, nu, vat es tagad atdod viņu. Un tu
nē, nē, ārā viņš nebija dabūjis tāpēc to naudu, bet nu, viņš kredītu bija dabūjis.
Tas ir pirmajā reizē, viņš jau bija dabūjis ārā, to varēja, tāpēc, ka viņi bija iedevusi visus pieejas datus, jebkurā gadījumā šajā gadījumā, nu, kā minimums tos pieejas datus vajag arī mainīt.
Nu, to viņi bija darījuši, nu, tas bija iznācis.
Un tāpēc arī otrajā reizē paldies Dievam, tam cilvēkam nesnāc, bet šie ir tādi tipiskie krāpšanas gadījumi, par kuriem ir jāvēršas policija. Tajā gadījumā, ja policija ierosina kriminālu procesu, mēs esam arī pieņēmuši asociācijā vadlīniju, ka kredītdevējs šajos gadījumos attiecībā no tiem konkrētiem klientiem, kur ir apkrāpti, neprasa šo parādu atmaksu, bet tiešām ar tiem personīgiem datiem nu, ir jāuzmanās. Nu, tas ir, jebko ir iespējams izdarīt ar internetu banku pieeja, pat elektronisko parakstu uzlikt uz jebkādiem dokumentiem.
Jā, es iepriekš nepabeidzu to domu. Bet pie šīs daļas, kur cilvēki nonāk šī parāda jūgā, manuprāt, mums visiem, gan ekonomikas ministrijai, gan arī Saeimā, mums ir jādomā, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, lai viņi tiktu no turienes ārā. Proti, skaidrs, ka pakalpojumi ar daudz augstāku risku ir dārgāki. Ja viņi ir tiešām nonākuši tajās grūtībās, ka viņi iegājuši tajā negatīvajā ciklā, viņiem faktiski vajadzētu pārkreditēties, dabūt lētu kredītu, kas nozīmē to, ka iespējams tas ir nebanku hipotekārais vai vislabākais variants bankā.
Viņš jau nedos vispār šajā brīdī, ja viņi vairs netiek.
Tur jau tā problēma, ka šie cilvēki
bet
netiek
bet tas risinājums ir par tiem nokavējuma procentiem, ja, ko mēģina šobrīd un grozījumi veiktot. Ja, tā ideja.
Nokavējuma procentu doma šobrīd taisnē ir tāda, ka mēs, nu, tā ideja, vispār grozījuma ideja ir tāda, ka ar nokavējuma procentu ierobežojumu mēs taisni cīnāmies pret tiem, kur jau ir tie parādi, jau ir uzsākuši šeit uzkrāties. Un tas ir tas līdzeklis pret šo te problēmu. Gada procentu likme ir šis ierobežojums vairāk varētu palīdzēt, ņemot vērā to, ka tas kredīts paliktu lētāks un tādā veidā būtu iespēja izkļūt ārā.
Jā, bet ja mēs tā runājam par tiem nokavējuma procentiem, kā iespēju šādi ap, nu, tā kā vismaz iebremzēt to, iesākt to spirāli.
Nu, es teiktu, ka šajā gadījumā, protams, no vienas puses ir tā, ka, ja mēs saprotam, ko arī Tieslietu ministrija norādīja savā atzinumā, ja nokavējuma procenti tiek tik būtiski, kas ir līdz pāris eiro centiem dienā, ierobežot vienai nozarei, tas nozīmē, ka, ja cilvēks, piemēram, kavēs komunālos pakalpojumu parādus, viņš būs ieinteresēts šajā gadījumā paņemt, piedodiet, bet ātro kredītu, saprotot, ka šeit tie nokavējuma procenti var augt 5 gadus, un kamēr viņi sasniedz to pašu apmēru, kas būtu komunālo pakalpojumu. Tas ir viens no vienas puses.
No vienīgais te procenti nav gada likme. Te nav gada likme.
No, tas ir tur ir 0,05.
No,
jā, bet 0,05%
lūdzu, nevajag.
Bet gribētu pakomentēt šo jautājumu.
Pateikšu vēl to otru lietu. Attiecībā uz to, ka mēs koncentrējamies tikai uz tiem cilvēkiem, kuri ir kaut kādi iemesli dēļ tie kavētāji. Un tāpēc mēs gribam uzlikt slogu arī visiem tiem, kuriem nav šo problēmu.
Jā, bet to kavētāji pietiekoši daudz un tie stāsti sāpīgi, kāpēc tas notiek.
Šie kavētāji, protams, ir tik, cik viņi ir aptuveni 17% ir tie, kas nonāk šajā gadījumā kavējumos virs 90%, nu pārsteidz stāstīt šitos melus, tiešām vismaz tie.
Jūs nav mēlies, jums var parādīt datus.
Mēs arī analizējam datus, jebkurā gadījumā
pēc kredīta portfeļa. Pēc kredīta portfeļa jau nevar skatīties, cik daudz cilvēku sāk kavēt. Tas jau jums būtu jāsaprot, kā ekonomikas ministrijas pārstāvis.
Jebkurā gadījumā, ja mēs varam
skatīties. Mums vajag konsultēties ar kādu finansistu, varbūt.
Nu, mums arī finansisti gatavo šo te.
Nu jā, bet kā jūs pēc kredīta portfeļa varat pateikt, cik daudz sāk kavēt? Tas nav iespējams.
Tāpēc, ka kredīta portfeļa datus jūs paņemat vienas dienas datus, kur tie kredīti, kas tiek kavēti, uzkrājas ilgākā periodā. Savukārt tie klienti, kur ir labi un atmaksā laikā, kredīta portfelī tajā dienā viņi vienkārši iziet ārā, viņi neparādās.
Es jums varu dot piemēru.
Paskatoties. Es jums varu dot jābūt nokavējiem procentiem.
Jā, tas māja ļoti būtiski.
Es jums varu dot piemēru.
Tāpēc uz nokavējiem procentiem būtu jāiedzīvojas.
Ja jūs, tāpēc, ka nokavējuma procentu jēga ir trīskārša. Tā pirmā jēga ir tā, ka lai kompensētu naudas izmantošanas vērtību, jo cilvēks turpina izmantot naudu, kas nav viņa, ko viņš ir aizņēmies. Otrakārt, nokavējuma procenti ir stimuls mudināt cilvēku atdot laikā. Un trešā, piedodiet, bet ir arī Latvijas likumdošanā noteiktā sodošā funkcija tiem cilvēkiem, kur apzinās šīs savas saistības pārkāpi. Jo ekonomikas ministrija, jūs jau no savas pozīcijas runājat aptuveni tā, ka kredītdevēji prasītu atdot kaut kādu citu naudu. Tas cilvēks to naudu ir aizņēmis un viņam ir jārēķinās, ka saistības ir jāpild no abām pusēm. Šajā gadījumā šie 0,05% dienā nepildīs nevienu no šīm lomām. To ir norādījis gan tieslietu ministrija, gan arī citi juristi, kas ir attiecībā uz šo jautājumu sniegušu savus atzinumus arī taisa skaitā tautsaimniecības komisijai, jebkurā gadījumā ir jābūt kaut kādam samērīgam instrumentam. Šajā gadījumā neviena
nav. Labi, ļaujiet jums atbildēt.
Nokavējuma gadījumā, jūs tad sakat, ka nokavējuma gadījumā jūsu nauda paliek sešreiz dārgāka?
Nokavējuma procentiem ir trīskārša loma. Nokavējuma procentiem ir trīskārša loma. Es jums kā jurists ar maģistra grādu varu teikt, ka pilnīgi noteikti, ka jums vajadzētu vērt. Jums
jurists,
nu, dažreiz šķiet, ka ekonomikas ministrija būtu vērts iedziļināties tajā arī, ko saka tieslietu ministrija. Tieslietu ministrija...
Tad matemātika mācīties. Vēlreiz mēs atgādinām, ir parastā procentu likme plus 0,05%. Tas nozīmē, ka jūs joprojām saņemat to pašu procentu, kādu jūs jau saņemat un ātrajiem kredītiem. Jau esošais procents ir milzīgi augsts,
diemžēl.
Un vēl plus 0,05% dienā.
Tā brīdī, kad tiek lausa, tiek pārtraukt visu procentu aprēķinu, izņemot likumiskos procentus var skaitīt.
Jā.
Un tie ir, nu, cik, bet jebkurā gadījumā šo jūsu dīvaino formulu nesaprot pirmkārt neviens, un otrkārt arī, piedodiet, bet tautsaimniecības komisijā jūs katru reizi stāstat savu, cik šis nokavējuma procentu aprēķins un kādā veidā tiks pielietots.
Mēs pēdējā reizē nokavējuma procentu apmērs, tas, kas šobrīd ir piedāvāts šajā redakcijā, ir 0,05% dienā. No 100 eiro maksājuma tie ir 5 eiro centi dienā. Punkts.
Jā, nu, tas ir taisnība. Ir 0,05% plus parastā procenta likme. Tātad jūs
bet, ja līgums ir lausts, tad parastā procenta likme...
Ja viņš ir lausts, bet to viņi nemaz nedara. Viņi nemaz līgums tā nelauš.
Nu, bet kā, bet jūs saprotiet, ka šajā gadījumā, jebkurā gadījumā tā lielākā bāža ir to, par to, ka tieši šis
kāvērs... Nē, bet lai tu varētu iesūdzēt tiesā, tev vajag nolaust līgumu.
Bet līdz tam jau liekam uzaug, jā?
Un kavētāja procents vēl vairāk augš, un tad pat ar tā tiesība aizsardzības centrs nāks un teiks, kā jums atkal pieaug kavētāja. Protams, jo tāpēc, ka cilvēkiem vairs nebūs vispār nekāda motivācija uz savas saistības pildīt.
Ja mēs iesākam par to tiesu
jūs praksi. Jūs sakat, ka viena trešā daļa no visām saistībām, no visiem kredītņēmējiem ir totāli meļi un patoloģiski nemaksātāji un tam līdzīgi.
Nē, pirmkārt tā sakat, jūs sakat, ka principā cilvēki ir diezgan racionāli izvēlas šos kredītus, pirmkārt. Otrkārt, kavētājs skaits ir salīdzinoši tāds pats kā bankām patēriņu kredītiem.
No,
un treškārt ir tas, ka jūs skaitat kavētājs no tās, kas ir vispār ko no nekur finanšu pasaulē tā nerēķ. Ka no tie kredīti, kas tiek kavēti kaut vai vienu dienu, kur cilvēks iespējams jau ir pārskaitījis naudu, bet viņa vēl nav saņemta. Otrkārt, varbūt cilvēks ir vienkārši aizmirsis un veic šo savu pārskaitījumu. Finanšu pasaulē vispār nekur neskatās kavējums līdz 90 dienām.
Man rakstīja Jānis, saskat šajā jomā ātro kredītu jomā banku lobby. Man tie ātrie kredīti ļoti daudz palīdzējuši, netaisiet komunismu Latvijā. Kā ir ar banku lobby? Nepārstāvot
Vitolinskundz.
Es? Jā, nu, jā. Jā, jūs neesat. Viņi jūs redz kā lobiju.
Nē, esmu godīgi sakot, viņus redzējusi šajā sakarībā nekur.
Nekad nav rādījušies, bet
nē, nepiedalās. Šajā sakarībā nē. Jā.
Nu, visticamāk, ja aiziet priekšējais ekonomikas ministrs, kurš atzīst vienā dienā šos priekšlikumus izdomāja, ko jūs divus gadus mēģināt ekonomiski kaut kādā veidā aiz matiem pievilkt pierādījums tam, jo tur jau nebija nekāda zinātnes pamatojuma
100%.
Nu, es domāju, ka viņam visticamāk bija visciešākais sakars pirms tam kā ar savu darbu devēju. Bet, jebkurā gadījumā es, protams, domāju, ka banku sektors neapšaubāmi arī ir interesēts, lai nebanku sektors būtu pēc iespējas mazāks. Logi.
Es teikšu tā, banka šajā gadījumā varētu būt teorētiski daļa no risinājuma, jo patēriņa kreditēšana ir dramatiski kritusies. Ja bankas par saprātīgiem procentiem, banka var kreditēt par saprātīgiem procentiem, man kādreiz bija ego karta tāda 24% gadā, Ja bankas kreditētu patēriņa kredītus, protams, izvērtējot maksātspējumu pārējo vairāk, kā tas ir šobrīd, tādā gadījumā veselē virknei cilvēku nebūtu vispār nepieciešamība iet pēc SMS kredīta.
Bet es teiktu otrādi,
jo mēs no vienas puses nevaram
savus filiāls laukos, un jums ir jāsaprot, ka tās cilvēkiem tās situācijas ir ļoti dažādas.
Andrus raksta, es esmu bijis arī spiests ņemt ātros kredītus un tad saskāries ar grūtībām atdošanā. Man tā bija mācība, ka nevajag nekad kārot pēc tā, kas nav tavs. Vienkārši jāpaciešas un jāsamierinās, jāiztiek. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es par tiem ātriem kredītiem gribētu. Tagad lūdzu, pēc kādiem tur kritērijiem, teiksim, ja, lai saņemtu jaunietis, es nekādā gadījumā neattaisnoju viņu, ja? Lai saņemtu tas jaunietis to kredītu, viņš pasaka, ka viņš saņem 700 eiro un viņam iedod to kredītu, ja? Un kad māte tā dabiski atmaksāja to, kad viņa piezvanīja uz to derēju, pat nezinu, kurš tur tevēja, ja? Viņa pasaka, ka viņš pateica, ka 700 eiro, patiesībā 200. Tā kā viņa, vārds sakot, kāda viņam alga to kaut ko viņam ņem vērā vai ne?
Šobrīd to ņem vērā pēc pēdējiem grozījumiem, kas ir bijuši, ir maksātspējas vērtēšana. Līdz ar to, izsniedzot kredītu, viņi nevar izsniegt vienas sekundes laikā. Arī tiem pašiem SMS kredītu devējiem viņiem ir jāizvērtē, vai šim cilvēkam vispār ir ienākumi, vai viņš ir spējīgs atdot. Protams, nevar aizliegt cilvēkam, kurš vēlas paņemt šādu pakalpojumu, ja viņš ir spējīgs atdot un atbilst kritērijiem, ko noteik uz valsts.
Es kaut ko vislaik gribēju teikt, un netiekat pie vārdes, varētu atbildēt.
Es runāju, nu, mēs iepriekš runājām par to nokavējumu procentiem, un tad jūs aizskarāt jautājumu par tiesu praksi, par tiesām. Un vienkārši tas, ko es gribēju teikt, kad Latvijā ļoti lēna un dārga tiesa sistēma, un tas, ja jūs gribat palīdzēt tiešām patērētājiem, jums vajadzētu uztaisīt un panākt, kad tiesas sistēma ir ātra un efektīva un lēta.
Tas tieslietu ministrijas jautājums
vēl. Bet nevar to risināt nokavējumu procentiem.
Jā, bet mums, nevar darīt arī otrādi, jābūt. Kamēr nav ātras tiesas, tikmēr mēs ļaujam no patērētāja ņemt vienalga kādas nokavējuma procentus.
Mums faktiski ir neiespējami piedzīt 20 eiro kredītus, 30 eiro kredītus, tāpēc, kad nokavējuma procenti būs zemi, parāds ir masa, viņš pat neatmaksājas administratīva izdevumi.
Nu, lūk, te vēl viens aspekts, es pacelšu klausuli. Halo!
Sveicināti!
Sveicināti!
Man tas jautājums līdzīgs kā iepriekšēji kundzei, kas runāja, kas arī zvanīja mani. Nu, kā tā notiek tā izvērtēšana? Man jautājums ir, cik, piemēram, saņem kredītu ātro tie, kas saņem 1000 uz rokas mēnesī, un cik ir tādi, kas 200 saņem. Bet jūs dodat arī tam, kam tas 200 eiro mēnesī, kā viņš to var... Viņš ir skaidrs, ka viņš neatmaksās.
Bet ir jau tā, ka te man ar viens klausītājs raksta, ka būtībā jūs šos kredītus ņem tikai tie, kam bankas nedod. Tātad vai viņi nav pēc a priori, kā viņš raksta jau tajā kārtā, kuriem būs problēmas radošas?
Es domāju, ka pirmkārt mēs esam ļoti augstprātīgi domājot, ka visiem cilvēkiem ir pirmkārt iespēja aizņemties bankā, jo bankas objektīvi šobrīd strādā ar nu, pārsimt tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kuriem ir regulāri un augsti ienākumi.
Legāli.
Un arī legāli, protams. Bet jebkurā gadījumā tie visi cilvēki, kur piemēram strādā sezonas darbos laukos, kur ir pašnodarbinātie, kur saņem iespējams vispār ar daudz mazāku cikliskumu šo savu algu. Visi tie cilvēki ir ārpus vispār banku redzes loka. Un tas, kas attiecās uz to, ka mēs varētu teikt, ka cilvēks var aizbraukt un aizņemties bankā, jā, bet mums ir jārēķinās arī ar otru faktu, ko nu, vēl nesen arī daudz diskutēja arī ar tai skaitā Saimā, ka banka šīs savas filiāles laukos slēdz. Un cilvēkam, lai aizbraukt līdz bankai, paņemt iespējams kredītu 50 eiro, dažreiz sanāk daudz dārgāk tas kredīts pats, izmaksājot, ko viņš samaksā par degvielu aizbraucot.
Bet nu, viņš tad ir ieinteresēts, lai vismaz tad, ja viņš tiek pie tā kredīta, lai tas nebūtu pār par 100% gadām, nu, vai ne?
Jā, bet šim procentu gadā, nu, ir, nu, tie 100% gadā ir saliktā formula, kur rēķina atkarībā no dienām, uz cik jūs aizņematies. Jo, ja jūs aizņematies uz vienu dienu, tad šī formula, pēc kuras ekonomikas ministrija vēlas ierobežot šo cenu, var izskatīties pēc 330 miljoniem. Un tas ir vienkārši absurds. Viņi rēķina tikai izejot no dienām to pakalpojumu cenu. Līdz ar to visi cilvēki, kad saka 100%, saprot, ka tie ir 100 eiro, un man būtu it kā jāatdod 200 eiro. Tā nav formula, pēc kuras ekonomikas ministrija plāno šo cenu noteikt. Tāpēc arī mums rodas sajūta, ka šis pakalpojums ir ļoti dārgs.
Bet tā formula, es saprotu, varētu būt diskusijas saimā. taisnība.
Par to Lietuvies noteikti būs diskusijas, bet es varu no savas puses padalīties. Man ir diezgan daudz ēpastu un arī draugos cilvēku rakstu. Nu, cilvēki pilnīgi, man kā deputātam rakstu un uzdevu šos jautājumus, jo es par šiem jautājumiem runāju daudz. Proti, ko darīt, kādā veidā tikt no tā parādas loga vaļā? Jo objektīvi šobrīd Latvijā arī pastāv daudzi veikli darboņi, kuri aizdod naudu bez jebkādām formalitātēm. Un tur ir tas balanss, manuprāt, mums komisijā jāpanāk, jo es pats zinu gadījums, es esmu jurists, pirms es kļuvu Saeimas deputāts, es esmu mēģinājis kā pārstāvis izpestīt pāris savus klientus no šādiem gadījumiem, tas ir ārprātīgi
lūk. Tagad
līdz ar to komisijā ir jāpanāk balans par vidusceļu. Plus, man arī šķiet, ka nav objektīvi kritizēt patērētāju tiesību aizsardzības centru šajā gadījumā, ka tur necīnās ar nelegāliem. Šajā gadījumā būtu drīzāk jāskatās, kā stiprināt tāds kapacitāti, lai viņi varētu daudz vairāk pie šādiem jautājumiem
strādāt. Jā, bet tas jautājums ir tagad tas, ko mēs teicām, beigās mēs to runāsim. Tie nelegāļi uzrodas un ko darīt? Šis ir pietiekošs svarīgs jautājums. Mēs jau varam nodzīt pagrīdē un tad beigās vispār netiek galā.
Pirmkārt ir tā, ka tāda būtiska problēma, ja runā par nelegāļiem, mēs saskatām galvenokārt Lombardu sakarā, kur patiešām dēļ ļoti augstas licencēšanas maksas daudz lombardi vienkārši nevar atļauties būt legāli, un tāpēc viņi arī ir nelegāli. Tā ir lieta, ar ko mēs strādājam jau vairākus gadus un sodam, bet, diemžēl, administratīvo pārkāpumu kodeksā parasti tikai 700 eiro maksimālo sodu naudu un tikai fiziskai personai, kur mēs zinām, ka Latvijā, diemžēl, tādu cilvēku, kas ir gatavi uzņemties šo augsto amatu un tikt pēc tam sodīt kā valdes locekļi, ir pietiekami daudz, līdz ar to tas process ir diezgan tāds varbūt neefektīvs, jo pats uzņēmums joprojām turpina strādāt. Tā ir viena lieta. Tagad šogad ir tikai pirmo reizi parādījies kaut kas par ātriem kredītiem, faktiski pāris mēnešus, kas ir internetā šie te kreditori, tieši runājot.
Bet kas ir indikātori šobrīd?
Kas ir indikātori, bet nekādā sakarā mums vēl nav ierobežot procentu likumi. Bet būtībā šie uzņēmumi iespējams arī ir legāli Čehijā, vienkārši viņiem tur nav vajadzīga licence, šeit ir vajadzīga licence, tas arī tā atšķība. To mēs visu šobrīd darām, mums ir sadarbība ar Čehijas uzraudzības iestādi, kura šīs te lietas tad arī izskatīs un cerams, ka tad arī līdz galam tiksim. Ar vienu no komersantiem mēs īstenībā diezgan viegli atrisinājām situāciju, pat draudzīgi vienojoties ar maksājumu iestādi, kur nodrošina šos te maksājumus, tā kā būtībā faktiski tie pakalpojumi tika pārtraukti. Tā kā tas process notiek un īstenībā tur apjomi ir praktiski nekādi. Starp citu, interesanta informācija gan neoficiāli, bet šie te apjomi sāk augt brīdī, kad sākās reklāmas kampaņa. Tā kā cilvēki uzzināja, ka ir šāda iespēja, tad īstenībā tajā brīdī sāk augt nelegāli.
Tas ir nelegāli.
Nē, ir citi, draugi mīļie, ir citi nelegāli. Es varu atšifrēt, neatklājot cilvēku, kas man to sūtīja, to saturu, kādā veidā šobrīd Latvijā darbojās. Un tas ir bijis arī krīzes laikā, kad pilnīgi pārtrūka kreditēšana. Proti, elementāri, cilvēks prasa, ko darīt. Viņš izmisumā nonācis, viņam vajadzēja samaksāt parādus. Viņš aizņēmās naudu no cilvēkiem, kuri vispār ir fiziska persona. Viņi nav nekur reģistrēti. Viņš aizgāja pie cilvēka, viņa aizņēmās, tā bija viņa dāma, 2000 eiro, bet līgumā viņai tie cilvēki ierakstīja, ka viņa ir aizņēmusies un saņēmus faktiski 6000 eiro. Tas ir, tātad viņi iecenojuši
procentu. Šāda krāpšanās mūžīgi iespējams būs.
Likums un šādas tie nokavējumi procenti uz viņiem neatiecās. Es domāju, tāpēc arī tas balanss ir jāpanāk, lai vispār šīs kreditēšanas iestādes eksistētu, lai valsts varētu viņus kontrolēt. Lai tas mums ir kontrola par to procesu un mazināt arī šo daļu. Un tāpēc, es domāju, komisijā būs ļoti liels debats, kā panākt šo te balansu, tāpat kā ar alkoholu vai cigarešu tirdzniecību. Tiklīdz mēs legālo paceļam, piemēram, akcijas vai līdzīgi, parādās šī te kontrabandas daļa un līdzīgi. Es ar šo gribēju teikt, ka nevar visu iegāst vienā vai otrā grāvī, tur ir jāatrod balanss.
Man tikai bēl, cik ilgi jūs viņu meklēsiet?
Nu, trīs grozījumu pakets ir pieņemts. Šī trešā, divas ir pieņemts, šī trešā, pie kuras mēs strādājam.
Attiecībā par nelegālo ir drīksta, mūsuprāt, pirmkārt ir tā, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs nav. Diemžēl, tiešām maldina cilvēku sakot, ka šis apjoms ir nebūtisks. Ir četras strādājošas mājaslapas, kuras joprojām strādā. Viņi strādā, mēs zinām, ka vismaz pusotru gadu. Nav nejausmas, cik cilvēki tur ir aizņēmušies, bet pat viens, kurš ir aizņēmies nelegālajā tirgu, ir tieši viens par daudz. Ir 20 nelegālie lombardi, kur strādā, un tajā brīdī, ja visi koncentrēs tikai uz to, kādā veidā analizēt, kur vēl ierobežot legālos, tā vietā, lai ietu uz Saeimu un prasītu, ka mums vajag papildus instruments, lai ierobežot legālos, lai celtu sodus, lai nevarētu strādāt no Čehijas lapa, kuras niedz Latvijā, ka tas viss bija jau sen jādara, ne. Jo mēs šobrīd diskutējam tikai, kā ierobežot legālos.
Bet arī klausoties šobrīd Vitoliņas kundzi, vai tad nevar sakārtot sodu sistēmu tā, lai tie, kas tomēr vairāk baidītos šādi nelegāli strādāt. Tas izklausās mazspējas.
Nemazspēja, bet šie gadījumi ir ārkārtīgi, viņi notiek, viņi nav publiski, ja, par tiem gadījumiem ļoti maz, kas uzzina, piemēram, es šim cilvēkam, kas man to atsūties, es viņai prasīju, lūdzu, iedodiet, kas ir šie cilvēki, kas jums aizdev, jo, principā, man būtu
par šādu gadījumu jāraks pulcijā. Bet te ir runa par jau firmām,
nedod, kas... jo baidās, protiet.
Firma strādāja, kurā gadījumā mums ir vairāk pēc šīs mūsu kampaņas tiešām ļoti daudz cilvēku vēršas asociācijā pēc juridiskās palīdzības.
Asociācijā ir informācija, birojiem ir informācija, kas tad
pēc kā jūs spriežat, ka ir nebūtiska daļa tā?
Es šo informāciju neizpaudīšu.
Bet jūs neizpaudīšu informāciju par to, lai brīdināt patērētājs par tām lapām, jūs par katru legālu sodīt uzņēmumu izsūtiet preses relīzi, bet jūs ļaujat, lai 3 gadus nelegāli strādā lapas un pat nesakiet cilvēkam, ka viņš ir nelegāls.
Nevajag melot šeit par 3 gadiem, kurā strādā lapas, tās lapas faktiski
to informācijas niedz jūs darbinieks laikus
tam dienai. Sākušas strādāt šīs te lapas, un mēs momentā, kā šo informāciju uzzinājām, momentā sākām darboties. Ja runājam par publiski izpausti informāciju, būsim tomēr atbildīgi par to, ko vajag vai nevajag, jo šobrīd izmantojot vienkārši situāciju, bet būtībā mēs ļoti ilgi apspriedām to, vai šāda informācija vajag vai nevajag publiskot, jo būtībā tajā brīdī, kad es pateikšu sekas, kādas ir tam, ka cilvēki ņem no nelegāliem, tajā brīdī es baidos, var stipri palielināties no nelegāliem ņemšana, jo mūsu skaidrojums ir tāds, ka viņiem nav jāmaksā procenti, bet jādod tikai pamatsumma. Jūs saprotat, kā mūsu patērētāji to uztvers. Turklāt arī ar publiska informāciju nav tik vienkārši, ka jebkura lapa uzreiz automātiski mēs to varam pieņemt, ka cilvēkiem, ka viņš ir nelegāls. Tas viss ir pirmkārt jāpārbauda. Patērētājs to pats nevar izdarīt, vai tā ir komercdarbība un tam līdzīgi, vai viņi ir vērsti uz Latvijas patērētājiem. Tas nav tik vienkārši, ka jūs varat publiski paziņot visiem un faktiski pateikt, jūs varat nemaksāt procentus.
Kā jūs vērtētu darbu?
Bet tas nav patērētājiem ļoti pareiza rīcība. Arī pret komersantiem nav. Un es vēl gribu tomēr pateikt attiecībā uz to, ka pirmais cīnītājs pret patērētāja tiesību aizsardzību centra tiesībām aizvērt uzņēmums negodīgs komercpraksas aizliegumu likumā bija ne banku kredītdevējs.
Labi, mēs beidzam stāstu. Man vairs laika nav, piedodiet.
Redziet, cik asas diskusijas ir šeit, sareiziniet ar 5 un redzēsiet, kas notiek tautsainiesības komisijā. Kāpēc bremzējās likumprojekts?
Bet klausītāji mums sūta jau šobrīd lapu adreses, kur var aizņemties nelegāli. Tā kā, ja jums vajag informāciju, atnāciet uz radio. Pie mums arī. Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. Lūk, kāda situācija par iespējamiem grozījumiem patērētāja tiesība aizsardzības likumā un šiem te nebanku kredītiem no Saeimas tautsainiecības komisijas deputāts Edvards Smiltājs un ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta nodaļas vadītāja vietnieks Didzis Brūklītis.
Paldies.
Patērētāja tiesība aizsardzības centra direktora Baiba Vitoliņa, nebanku kredītdevēja asociācijas vadītāja Baiba Froman un arī CIA Express kredīta valdes loceklis Didzis Admitiņš.
Paldies.
Jums.